Энөөрэө бид Дуулал 19-ийн 12-оос 14-р ишлэлийг тунхаглана. Энэ нь Дуулал 19-р бүлгийн сүүлийн 3 ишлэл юм. Бид Давидын энэ залбиралыг олон жил залбирч байна. Өөрийн бурууг хэн ухаарч чадах вэ? Намайг нууцлагдсан буруугаас цэвэрлээч хэмээн эхэлж байгаа энэ залбиралын хариулт нь биднийг бүр мэл гайхшруулсан юм. Энэ залбиралыг хэлдэг болсноос хойш Бурхан миний тоймгүй болон далд бурууг гэрэлд гаргасан. Тиймээс эхлээд бид залбирцгаая. Дараа нь та бүхэн бидэнтэй хамт сүүлчийн ишлэлийг хэлээрэй. Өөрийн бурууг хэн ухаарч чадах вэ? Намайг нууцлагдсан буруунуудаас ангижруулаач. Мөн өөрийн зарцаа санаатай нүглээс хамгаалаач. Тэднэр намайг бүү захируулаач. Тэгвэл би гэмгүй болж агуу нүглээс ангижирнэ. Миний хад болон миний аврагч болох эзэн амнаас минь гарах үгс хийгээд зүрхний минь бясгалууд таны мэлмэд тааламжтай болох болтугай. За одоо сүүлчийн хичээлийг хамтдаа хэлцгээе. Хэрвээ та үнэн голоосоо залбирах хүсэлгүй байвал битгий залбираарай. Яагаад гэвэл та хэлсэн үг бүрийнхээ төлөө Бурхны өмнө хариуцлага хүлээнэ. Бид хэсгээр нь хэлнэ. Харин та дагаад хэлээрэй. Ойлгов уу? Хэлнэ үү? Миний хад болон миний аврагч болох эзэн амнаас минь гарах үгс хийгээд зүрхний минь бясгалууд таны мэлмид тааламжтай болох болтугай. За харин одоо яг зэрэг хэлцгээе. Билнү? Эхлээрээ. Миний хад болон миний аврагч болох эзэн амнаас минь гарах үгс хийгээд зүрхний минь бясгалууд таны мэлмид тааламжтай болох болтугай. Бурхан та бүгдийг эрэг. За тэгэхээр энэ хоёроо бид Бурхны үгийн эрх мэдэл ба хүчийн талаар сурцгах болно. Өмнөх хичээлээр би Бурхны үгийг хоёр янзаар нэрлэдэг гэж заасан. Өөрөөр хэлбэл Библийгч Бурхны үг гэдэг. Есүс Христийгч Бурхны үг гэдэг. Энэ нь Библи. Есүс Христ хоёр нэг болохыг илэрхийлж байгаа юм. Библи нь Бурхны бичигдсэн үг бол Есүс Христ нь хүний биеэр илэрхийлэгдсэн үг юм. Тиймээс Есүстэй зөв харилцаатай байхыг хүсвэл Библитэй зөв харилц. Библитэй буруу ханддаг атлаа Есүстэй зөв хандна гэж байхгүй юм. Тиймд энэ орой бид Бурхны үгийн эрх мэдэл ба хүч гэдэг маш чухал сэдвээр ярилцах юм ам. Бурхны үгийн эрх мэдэл ба хүч. Хэрв та анзаарсан бол эрх мэдэл гэдэг англи үг нь зохиогч буюу автор гэсэн үгнээс ядгууртай болохыг харна. Өөрөөр хэлбэл альва ажлын эрх мэдэл нь зохиогчийн эрх мэдэл байдаг. Зохиогч нь л бүтээгдэхүүндээ эрх мэдэл өгдөг. Тиймээс Библийн зохиогч бичээсийн зохиогч нь хэн болохыг мэд хэрэгтэй. Үүнд 2 дугаар Тимот номын 3-ийн 16 дугаар эшлэл маш тодорхой хариулсан байд. Судар бүр Бурхны амьсгалснаар байгаа бөгөөд заахад, зэмлэхэд, залруулахад, зөвхт байдал дотор чиглүүлэхэд тустай. Энэ нь Бурхны хүн аливаа сайн үед бүрэн бэлтгэгдсэн байхын тулд юм. За тэгэхээр хэрвээ та сайн үед бүрэн бэлтгэгдсэн байхыг хүсвэл үүний их ундраг нь бичээс юм. За мөн Паул судар бүр Бурхны амьсгалснаар байгаа гэсэн байдаг. Энэний грекээр Бурхнаар амьсгалагдсан гэдэг юм. Амьсгал гэдэг үг нь сүнс гэдэгтэй яг адилхан үг юм. За тэгэхээр хэрв та сайн үед бүрэн бэлтгэгдсэн байхыг хүсвэл үүний их ундраг нь бичээс юм. За мөн Паул
судар бүр бурхны амьсгалснаар байгаа гэсэн. Үүний гэрэхэр бурхнаар амьсгалагдсан гэдэг юм. Амьсгал гэдэг үг нь сүнс гэдэгтэй яг адилхан үг юм аа. Тэгэхээр энэ нь бичээс бүр бурхны сүнсээр амьсгалагдсан гэсэн үг юм. Зохиогч нь бурхан. Бурхан олон сувг, олон багж хэргэлдэгч. Цаана нь бурхан болох ариун сүнсний л эрх мэдэл оршдог юм. Тиймээс бид бичээстэй нүүр тулахдаа бурхны эрх мэдэлтэй нүүр тулдаг. Библи зарим бичээс гээгүй. Харин бичээс бүр гэж юм. Ариун сүнс өөрөө бичээс бүр бурхнаар амьсгалснаар бөгөөд ач тустай гэсэн. Өөрөөр хэлбэл та альч номыг чухал биш хэмээн үл тоож болохгүй юм. Езра, Нехемия номч чухал, Соломоны дууч чухал, бас иш үзүүлэгч Нахумч гэсэн чухал юм. Бичээсийн хамгийн алдартай хэсгийг л хамгийн чухал гэж үзэж болохгүй. Ингэх нь буруу. Боловсрохыг хүсч байвал бичээсийг бүхлээр нь сурах хэрэгтэй. Үүнд олон жил хэрэгтэй ч энэ нь шатлан өргөждөг үйл явц юм аа. Та бурхны үгийг сурч хэрэгжүүлж бясалгах тусам хүчээс хүч рүү нүүнэ. Тэгээд бурхны үгийг сонсож үйлдэс нэрл түүний дээр барьж байгуулна гэж Есүсийн хэлснийг бүү мартаарай. Сонсох биш харин сонсож үйлдэх хэрэгтэй. Түүнчлэн бичээсээс үзвэл Библийн зохиогчоос өөр хинч Библийг хөрвүүлэх эрхгүй юм аа. Жишээлх юм бол би олон ном бичсэн. Хэрвээ та миний номын агуулгыг ойлгохгүй байвал би л тэрнийг хамгийн сайн тайлбарлаж чадна шүү дээ. Юу хэлэх гиснэ? Би л мэднэ. Яг үүнтэй адилхан хэрвээ та бичээсийг ойлгохгүй байвал зохиогчтой уулзах хэрэгтэй. Тэр зохиогч л бичээсийг хөрвүүлж чадна. 2-р Петр 1:20-21-дэр Петр ингэж хэлдэг. Судрын нэгч иш үзүүлэлэг. Иш үзүүлэгчийн өөрийнх нь тайлбараар ирээгүйг юуны төрөнд мэдэхтүм гэж. Хинч би үүний утгыг мэднэ гэж хэлж чадахгүй юм. Бичээсийг гагцгүй ариун сүнс хөрвүүлэх хэрэгтэй. Петр цааш нь ингэж хэлжээ. Учир нь нэгч иш үзүүлэлэг хизээч хүний хүслээр гарсангүй. Харин ариун сүнсээр хөдөлгөгдсөн хүмүүс бурхнаас айлджээ гэж. Петр ч бас Паулийн хэлсэн үгийг тохон тэмдэглээд. Бичээсийн цаад эрх мэдл их үсвэр нь ариун сүнс болохыг хэлж байна. Магадгүй та гэхдээ бичээсийг бичсэн хүмүүс чинь маш дорой хүмүүс байсан шүүд. Библич тэдний гин нүглийг хэлсэн байдаг гэж хэлж болох юм. Гэхдээ бичсэн хүмүүсийнхэн гин бурууг тэмдэглэсэн байдаг нь Библийн үнэн зөвийн тэмдэгэ гэж би боддог. За ер нь хүн гин нүглийн далдалж нуунуул гэхээс өөрийгөө сул дорой болохыг илчлэх хүсэлгүй байдаг шүү дээ. Гэтэл Библийн зохиогч тэгээгүй. Тэр ч битий хэлээ дуудлын зохиогч Давидын ноцтой нүгэлч олон түмнээ ил тод илчлэгдсэн байдаг. Тэгвэл ийм нүгэл хүмүүсээр бичигдсэн байж Библи яаж алдаа мадаггүй байж таарах вэ? Үүнд дуудлын номын 6-гийн 12-р ишлэл маш гайхалтай хариулт өгчээ. Шавар зууханд тунгаагдж, долоо дахин цэвэршүүлэгдсэн мөнгө мэт. Эзний үг бол цэвэр юм. Хүмүүс төмрийг ингэж л цэвэршүүлдэг байжээ. Шавар зуух бариад гал түлж, тэгээд дээрэс нь төмрөө хийж цэвэршүүлнэ. За тэгэхээр энэ дүрслэлд 3 зүйл гарч байна. Шавраар барьсан зуух. Шавар нь хүний багж юм аа. Харин гал нь мөнгийг буюу үгийг цэвэршүүлдэг ариун сүнс юм. Тэгэхээр энэ нь гэмт хүн яаж бурхны эрх мэдэлт үгийг дамжуулах сувг болдгийг хэлж байгаа юм. За би дахиад хэлье л дээ. Шавар бол хүний бүтээсэн сав. Харин гал нь ариун сүнс юм аа. Долоо дахин цэвэршүүлэгдэж шижир болсон мөнгө нь Бурхны үг юм аа. Библи 7-ийн тоог ямагт ариун сүнстэй юм уу төгс байдалтай холбодог. Төгс байдалч ариун сүнсээр л бий болдгийм юм аа. Тиймээс Библи нь дорой шавар савар буюу гимтэ дорд хүмүүсээр дамжиж ирсэн ч ариун сүнсний галаар долоо дахин цэвэршүүлэгдсэн учраас бүрэн найдвартай юм аа. Бүрэн найдвартай. Харин одоо бид Иесус өөрөө Библиэд хэрхэн хандаж байсныг харцгаая. Яагад гэвэл тэр л бидний төгс үлгэр жишээ юм шүү дээ. Иесус Библиэд яаж холбогдож байв? За тэгэхээр бид өглөө уншсан Йохан номын 10:35-ыг дахин нэг удаа уншъя. Зөвхөн энэ ишлэлийг л уншицгаана. Йохан 10:35. Иесус тэдэнд танаа хуйлд та нар бол бурхад юм гэж би айлдсан гэж бичигдсэн байдаг биш үү? Хэрв тэр бурхны үг авсан хүмүүсийг бурхад хэмээн нэрлсэн бол сударна зөрчигдөхгүй. Тэгэхэр Иесус Библийг хоёр нэрээр нэрлсэнийг бид өмнө нь ярьсан. Тэнхүү түүнээс хойш дагалдагч нар бичээсийг бурхны үг болон бичээс хэмээн нэрлэх болсон юм. Библи Бурхны үг гэдэг нь Бурхнаас ирсэн үг гэсэн утгатай. Библи хүнээс биш, харин Тэнгэрээс Бурхнаас ихтэй. Түүнчлэн Библийг бичээс гэж нэрлэдэг нь бичигдсэн, бичмэл үг гэсэн утгатай. Бурхны олон үг бичигдээг бай. Гэхдээ Библидэх буюу бичээсдэх үг нь бидний тусын тулд тэмдэглэгдэн үлджээ. Тэнд бидний авралт хэрэгтэй бүх зүйл бий. Бүх зүйл. Тэгэхээр энэ өглөө бидний үлдсэн ишлэл нь Библиэд хамдах Есүсийн хандлагыг харуулж байна. Үүнийг дахин нэг давтахад гимгвэ. Сударна зөрчигдөхгүй. Бичээсийн эрх мэдлийг үүн шиг товч тодорхой яаж хэлэх билээд. За харин одоо бүгдээрээ энэ ишлэлийг хамтдаа хэлцгээе. Бичээс зөрчигдөхгүй. Бичээс зөрчигдөхгүй. Дахиад нэг удаа. Бичээс зөрчигдөхгүй. Бичээс зөрчигдөхгүй. Та Бурхны өмнө хэлсэн үг бүрийнхээ төлөө хариуцлага хүлээнэ гэдгээ санаарай. Яагаад гэвэл Бурхан биднийг бичээсийн эрх мэдлийг амьдралынхаа тал бүр дээр хүлээж аваасай гэж хүсдэг. Тэгвэл одоо Есүс яаж бичээсийг хэрэгжүүлснийг үздэгэй. Яагаад гэвэл Есүс бидний үлгэр жишээ шүү дээ. Матай 4-р бүлэгт Есүс цүлд сатанаар соригдсон түүх бий. Хэдийгээр энэ түүх нь Матай 4-р бүлэгт гардагч бид 3-р бүлгээс эхлэх хэрэгтэй. 3-р бүлгийн төгсгөлд Есүс Йордан голд Йохан Баптистаар баптизм хийлгэсэн. Есүс баптизм хийлгээд голын уснаас гарах үед тэр даруй Тэнгэр заагдж Бурхны сүнс тагтаалугаа адил бууж түүн дээр ирэхийг тэр харав гэж. Энэ маш чухал хэсэг учраас сайн анхаарна уу. Ариун сүнс Есүс дээр буугаад түүнд үлджээ. Ариун сүнс зарим хүн дээр бууж ирдэгч бид ариун сүнсний төвчшгүй зүйлийг үйлдэж ярддаг учраас тэр дандаа бидэнтэй хамт үлдээд байгаагүй. Харин Есүс ариун сүнсийг гомдоох, эсвэл тагтааг үргэх зүйл хизээч хэлээгүй. Хизээч үйлдээгүй. Тэгмэгц Тэнгэрээс Бурхан Аавын дуу хоолой сонсцсон. Энэ бол миний хайрт хүү. Түүнд миний тал оршдог гэж. Тэгэд Иесус үүний дараа амар сайхандаа жаргасан байх гэж бодмоор. Яагад гэвэл түүнийг ариун сүнсч таалсан, аавч таалсан, иш үзүүлэгч Йохан Баптистч таалсан. Гэхдээ үүний дараа Иесуст тийм амар хэлбэр амьдрал ирээгүй юм аа. Үүний дараа Иесус шууд л цүлд сатанаар 40 хоног соригдсан байдаг. Тиймээс Бурхны ерөөл нь таны амьдралыг хялбар хямд болгодгоо гэж бүү санаарай. Магадгүй зарим талаараа бүрч хэцүү болдог талтай. Яагаад гэвэл Бурхны тосолсон хүнийг сатан бүрч хүчтэй эсэргүцдэг. Есүсийг цөлрүү сүнсээр хөтлүүлж явсан атлаа эргэж ирэхдээ ариун сүнсний хүч дотор гарч ирснийг Лукийн сайн мэдээ хэлдэг. Эдгээр нь хоёр өөр зүйл юм аа. Сүнсээр хөтлүүлэх нь нэг хэрэг, харин сүнсний хүчээр ажиллах нь өөр зүйл юм аа. Есүс сатаантай хийсэн тулаанаа ялсныхаа дараа л сүнсний хүч дотор гарч ирсэн. Энэ нь их бага хэмжээгээр бидэнд чамаатай. Бид ариун сүнсний хүч дотор амьдрахын тулд шалгуур, эсрэг үйлслийг заавал ялах ёстой, тийм ээ. Матай 4-р бүлэгт сатан Есүсийг зөрөхдөө хамгийн түрүүнд эргэл зүүлэхийг зорьсон байдаг. Энэ нь бараг сатаны хамгийн түрүүнд хийдэг ажил юм л да. Сатан бурхны үгийг шууд нийцаахгүй. Сатан бурхны үгт эхлээд асуулга тавьдаг. Өөрөөр хэлбэл эргэл зүүлнэ. Тэр чуулганы түүхэнд хамгийн амжилттай ашигласаар ирсэн энэ арга барилаа юугаарч солиагүй. Гэхдээ та энэ хавханд орох албагүй юм. Сатан Есүс дээр ирээд хамгийн түрүүнд ингэж хэлсэн. Матай номын 4:3. Хэрв чи бурхны хүү мөн бол энэ чулуунуудыг талах бол гэж тушаа гэж. Бурхан дөнгөж саяхан энэ бол миний хайртай хүү гэд хэлчихсэн байдаг. А гэтэл сатан Есүсийг бурханаас сонссон зүйлд нь эргэл зүүлэхээр асуулга тавьжээ. Хэрв та бурхны хүү юм бол батлал да. Энэ чулуунуудыг талах болго. Гэтэл Есүс сатан хүн зөвхөн талахаар амьдрдаггүй гэж хариулсан байна. Есүс сатаанд 3 удаа хариулахдаа дандаа дид хууль номноос иш татсан нь бас сонирхолтой юм аа. Есүсч сатаанч дид хууль номны эрх мэдэлд огт эргэлзээгүй. Тиймээс ч бид эргэлзэж цагаан барах хэрэггүй юм. Тэгэхээр Есүс өдөөлтийг ингэж шийдсэн. Энэ бол тун чухал юм. Есүс өдөөлтийг бичигдсэн бурхны үгээр л тулж шийдвэрлсэн. Бичигдсэн байдаг гэж. Чөтгөртэй маргаж дийлнэ гэж энэ дүр. Тэр таньяас хэд дахин ухаантай. Тэр энэ бизнесээ хийгээд удаж байгаа юм. Өөрийнхөө үгээр чөтгөрийг барна гэж та бүү бод. Тэр нэг зөвхөн бичээсийн үгээр л ялна. Есүс өдөөгдөх бүртээ бичигдсэн байдаг. Бичигдсэн байдаг. Бичигдсэн байдаг гэж хэлсэн. Харин Есүсийг ингэж хэлэх бүрийд сатан сэдвэн өөрчлөсөн. Сатан бичээсийн өдөөс юу ч хэлж чадахгүйгээ мэдсэн. Тиймээс ч сатаныг өөрийнхөө гүн ухаан арга барилаар ялна гэдэг бол дэми юм. Сатанд бурхны үгээр л хариул. Есүс Ева шиг алдаа гаргаагүйг харж байна уу? Эхлэл 3-р бүлэгт ийм явдал болсон байдаг. Эхлэл 3-р бүлэг. Эзэн бурхны бүтээсэн альва хээрийн зэрлэг амьтдын дотроос могой хамгийн илүү залтай байжээ. Тэр могой. Та нарт энэ цэцэрлэгт байгаа бүх модны жимснээс идэж болохгүй гэж бурхан үнэхээр хэлсэн үү хэмээн эмхтгээс асууж юм. Сатан эхлээд Еваг яасан бilé? Мэдээж эргэлзүүлсэн. Нэгэнт эргэлдсэн хүний дараагийн алхам нь үл итгэл ба дуулуургүй байдал юм. Энийг битгий мартаарай. Тиймээс эргэлзээд хизээч бүү байр өг. Тэгэхэр Ева сатантай нэг зинданд харилцаж чадна гэж бодсоо. Тэгэд могойд бид энэ цэцэрлэгдэх модны жимснээс идэж болно. Харин цэцэрлэгийн голд байгаа модны жимсний тухайд бурхан та нар түүнээс бүүйд. Бас түүнд бүү хүр. Тэгвэл та нар үхнэ гэж айлдсан химээж юм. Гэтэл диавол юу гэж хариулсныг үздэй. Та нар ерөөсөө үхэхгүй. Диаволын гол зорилго нь ерөөсөө л энэ юм. Тэр эхлээд асуулга тавьсан, харин эцэст нь няцааж байна. Тэгэл хэрв та чуулганы сүүлийн хэдэн зуун жилийн түүхийг үздэг юм бол сатан теологчд, номлогч тэргүүтэй хүмүүсийг бичээст эргэлзүүлэхдээ эцэстээ үгийг няцаахад хүргэсэн байдаг. Тиймээс тэрхүү уруудсан зам дээр анхнаасаа л гарах хэрэггүй. Бичээс эрх мэдэлтэй. Бурхан айлдсан л бол зүгээр л хүлээж ав. Үгээр амьдар. Диаволд үгээр хариул. Диавол бичгдсэн үгийн өмнө яаж чадахгүй байв. Эфес номын 6-гийн 17 дээр Паул хэлэхдээ авралын дуулгыг болон сүнсний сэлэн буюу бурхны үгийг ав гэж хэлсэн. Та бүх магадгүй үг гэдгийг грекээр хоёр янзаар хэлдгийг мэдэх байх. Нэг нь лагос, нөгөө нь рема. Лагос нь бурхны мөнхийн бүрэн төгс зөвлөгөө бол рема нь бурхны айлдсан үг юм. Эфес 6-гийн 17-д ирэх сүнсний сэлмэн бурхны айлдсан үг буюу рема үг юм. Та диаболтой нүүр тулахтай бурхны үгийг хэлж нүүр тулах хэрэгтэй. Таны номын тэмдэг дээр за эсвэл орны чин дэргэд хэвтдэг Библи таныг огт хамгаалахгүй. Библийг амаараа хэлсэн нөхцөлд л хүчин төгөлдөр болно. Та Библийн үгийг амаараа гаргаж хэлэх ёстой. Тэр үед л Библийн үг хурц эртээ илд болж диаволыг ухрахад хүргэнэ. Тэр Библийн үгийн өдөөс юу ч хэлж чадахгүй. Бичээсийн талаар Есүс юу айлдсныг дахин нэг харъя л да. Бичээс гэдэг нь Бурхны бичигдсэн үг болохыг санаж байгаа биз дээ. Матай номын 5:17-18 дээр хуйлыг эсвэл ишвүлүүлэгчдийг хэрэгсэхгүй бодгоор намайг ирсэн гэж бүү бод гэж. Еврейчүүд хуучин грэг хуйл болон ишвүлүүлэгчд гэж нэрлэдэг юм. Хуйлыг эсвэл ишвүлүүлэгчдийг хэрэгсэхгүй бодгоор намайг ирсэн гэж бүү бод. Хэрэгсэхгүй бодгийн тулд бас харин гүйцэлдүүлэхийн тулд би ирсэн юм. Үннээр би тамирт хэлий. Тэнгэр газрыг алга болтол бүгд биелэгдтэл хуйлаас ганцч үсэг ганцч зураас алга болохгүй. Үсэг гэдэг нь орчин цагийн еврейгэр үнийг йод гэдэг. Еврей цагаан толгойн хамгийн өчүүхэн үсэг юм аа. Харин зураас нь тухайн үсгийг бусад адил төстэй үсгээс ялгахад нэмж таталдаг. Тасал төдий өчүүхэн тэмдэг юм. Тэгэхээр эдгээр нь бичээсийн хамгийн өчүүхэн тэмдэг үсэг юм аа. Гэтэл эдгээрийн аль нь алга болохгүй гэж Есүс хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл Есүс бичээсийн бүрэн төгс эрх мэдлийг хүлээн зөвшөрсөн. Есүс бурхны хилэгдсэн үгийн талаар яриаг байв. Яагаад гэвэл үсэг ба зураасан зөвхөн бичгийн хилдэл хэрэглэгддэг. Тиймээс Есүс бурхны бичигдсэн үгийн бүрэн эрх мэдлийг дэмжжээ. Хожим нь Матай 22 дугаар бүлэгт буюу үйлчлэлийнхээ төгсгөл хавьд Есүс тухайн үеийн либералчууд буюу бичээсийн эрх мэдлийг хүлээн зөвшөөрдөггүй садукайчуудтай ярилцсан байдаг. Үндэ садукайчууд эхний 5 ном болох Пентатухийн эрх мэдлийг л хүлээн зөвшөөрдөг юм. Тиймээс тэд үхлээс амьлах сургаалыг шүүмжилж Есүст тун ухаалаг асуулт тавьжээ. А гэхдээ Есүс юу гэж хариулсныг үзнэ үү? Матай 22:31-32. Харин үхэгсдийн амьлалтын тухайд Бурханаас та нарт би бол Авраамийн бурхан, Исаакийн бурхан, Яаковын бурхан хэмээн айлдсныг та нар уншаагүй хэрэгүү? Тэр бол үхэгсдийнх бус, харин амьдын бурхан гэж хэлв. Есүс энэ бичээсийг хэрхэн хэрэгжүүлсэнийг тэмдэглэнэ үү? Эдгээр үг нь 1400-ийн өмнө Мойсегоор бичигдсэн юм. Үндэ эдгээр нь бурхан Мойсед шууд айлдсан үгс юм. Гэхдээ Есүс эдгээр үгтэй үе өнгөрөөсөн үгс шиг хандааг байм. Есүс бурхны та нарт хэлсэн үгийг уншаагүй юм уу гэж айлдсан. Харж байна уу? Бичээс хизээч хуучрахгүй. Бичээс нь хүний ухаанаар бичигдээгүй. Бичээс бол бурхан юм. 3000 жилийн тэртээ бичигдсэн байлаач. Бурхан өнөөдөрч энэ үгээр тантай ярьдаг. Бичээс ийм эрх мэдлийг Есүс мэдж байсан. Харин одоо Есүс амьдралаараа бичээсийг хэрхэн биелүүлснийг үздцгээе. Шинэ гэрээнд Есүсийн амьдралын 18 тохиолдол дээр бичээс биелэгдхийн тулд гэж хэлсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл Есүс бичээст итгээд зогсохгүй. Тунхаглаад зогсохгүй. Бичээсийг дагдаг байсан. Түүний бүхий л амьдрал бичээсийн биелэл байсан юм. Олон жишээ байгаач энэ удаа бүгдээрээ 4 жишээг л үздэгэй. Түүний мэндэлсэн, хүний амьдралаар амьдарсан, үгсэн ба амьдсан бүгдээрээ бичээсийн биелэл байлаа. Эдгэрийн тухайд бичээс биелэгдхийн тулд ингэжэ гэдэг. бичээсийн эрх мэдлийг үүнээс илүү хүлээн зөвшөөрнө гэж байхгүй юм. За одоо шинэ гэрээгээ нээцгээе. Шинэ гэрээний эрх мэдэл гэж юу вэ? Хуучин гэрээнийхтэй яг адил эрх мэдэл гэвэл та гайхна да. Есүсийн дагалдагч нартай хэлсэн хоёр удаагийн үгийг үздэгэй. Йохан номын 14:25-аас 26 дээр Есүс дагалдагч нараа орхиж явах цаг нь ойртсон тул үүнд дагалдагч нараа бэлтгэж юм. Би та нартай хамт байхдаа энэ бүгдийг хэллээ. Харин туслагч буюу миний нэрээр эцгийн минь илгээх ариун сүнс. Ариун сүнс гэдэг нь ариун сүнсний нэр бөгөөд ариун сүнс бол туслах юм. Заримдаа бас тайвшруулагч гэдэг. Миний нэрээр эцгийн минь илгээх ариун сүнс та нарт бүх зүйлийг заах бөгөөд миний та нарт хэлсэн бүгдийг сануулах болно гэж. Тиймээс иш үзүүлэгчдийн бичээсийн цаадах эрх мэдэл нь ариун сүнсний эрх мэдэл юм. Ариун сүнс хоёр зүйлийг хийнэ гэсэн. Миний заагаагүйг зааж, миний хэлснийг сануулна. Тиймээс сайн мэдээний тэмдэглэл нь хүний ой санамжаас биш. Ариун сүнсний үннээс хамаардаг билээ. Йохан номын 16-гийн 12-оос 14-дэр Иесус яг ижил үгийг дагалдагч нартай хэлсэн. Та нарт хэлэх зүйл надад олон бийч. Та нар одоо тэдгэрийг даахгүй. Харин үнний сүнс болох тэр эрэхтэй. Та нарыг бүх үнэн рүү удирдна. Учир нь тэр өөрийн санаагаар биш. Харин алив сонссон юм аа ярина. Эрэх зүйлийг тэр та нарт мэдүүлнэ. Тэр намайг алдаршуулна. Ягаад гэвэл тэр минийхийг авч түүнийгээ та нарт мэдүүлнэ. Ариун сүнс нь юм биш. Харин тэр гэдгийг цохон тэмдэглэхийн тулд Есүс хэлбичгийн дүрмийг зөрчснийг заавал хэлэх хэрэгтэй. Энэ тухай нарийн тайлбарлах гэвэл тун төвхтэй. Гэхдээ грек хэлбичгийн дүрмээр бол Есүс ариун сүнсийг юм гэж хэлэх ёстой байсан. Гэтэл Есүс ариун сүнсийг юм биш, тэр гэж айлдсан. Өөрөөр хэлбэл ариун сүнс юм биш, харин амьтай нэгэн гэж. Ариун сүнс бол юм биш, бурхан. Харин үнний сүнс болох тэр эрэхтэй. Та нарыг бүх үнэн рүү удирдна. Учир нь тэр өөрийн санаагаар биш. Харин алив сонссон юм а ярина. Ирэх зүйлийг тэр та нарт мэдүүлнэ. Есүс та нарын сураагүй боловч сурах хэрэгтэй бүхнийг ариун сүнс та нарт заана гэдгийг дахиад л хэлж байна. Тэгэд дараагийн ишлэлд тэр намайг алдаршуулна. Ягаад гэвэл тэр минийхийг авч түүнийг та нарт мэдүүлнэ гэж юм. Есүсийг алдаршуулах нь ариун сүнсний өөр нэгэн амин чухал тэмдэг болохыг хэлхийг минь болгоно. Тиймээс та Есүсийг биш хүнийг юм уу өөр зүйлийг алдаршуулсан сүнслэг үзэгдэлтэй нүүр тулбал энэ нь ариун сүнс биш гэдгийг амархан таних болно. Ягаад гэвэл ариун сүнсний дээд үйлчлэл нь Есүсийг илчилж алдаршуулах юм аа. Энэ нь сүнсийг шалгах тун сайн арга. Библи биднийг сүнсийг шалгах гэдэг. Тиймээс алив зүйл нь ариун сүнснээс мөн эсхийг шалгаж болох нь байна. А тодорхойлбол Есүсийг алдаршуулж байна уу, үгүй юу гэдгээр шалгаж болох нь. Есүсийг алдаршуулахгүй байвал хичнээн сайн сүнслэг сонсогдож байсан ч а хичнээн чанга хүчтэй хилэгдэж байсан ч ариун сүнснээс биш юм аа. Хүн өөрийгөө алдаршуулж эхлэх үед ариун сүнс уучлаарай, би явла. Чи өөрөө цаашаа явж болно. Гэхдээ би чамтай хамт байхгүй гэдэг. Ийм замаар маш олон үйлчлэл төрдгөө. Ариун сүнсний гагцгүй Есүс төрөгдөг алдрыг өөртөө авсан учраас хичнээн олон үйлчлэл сүйрснийг би хэлж мэдэхгүй. Тиймээс би өөртөө тун хянамгай ханддаг. Би өөрийгөө байнга шалгаж би Есүсийг алдаршуулж байна уу? Эсвэл Дерк Принс мундаг хүн шүү гэдгийг хүмүүст ухуулах гээд байна уу? Гэж асуудаг. Дерк Принс бол ердөө бурхны нэгвэлсээр аврагдсан нүгэлтэн гэсэн үг шүү дээ. За харин одоо маш сонирхолтой сэдв рүү орцгоё. Энэ бол бурхны үгийн мөн чанар юм. Энэ нь маш сонирхолтой зүйл. Еврей номын 4:12 дугаар бүлэгт Бурхны үгийн мөн чанарыг Еврей номын 4:12. Учир нь Бурхны үг амьд бөгөөд идэвхтэй. Хоёр талдаа эртээ ямар ч илдээс хурц гэж дүгнэв. Бурхны үгийг дахиад л илдтэй зөвэрлсэн байгав. Сэтгэл хийгээд сүнсийг, үе мөч хийгээд нугас чөмгийг салтал нэтрэн ордог бөгөөд зүрхний бодол хийгээд санаагч шүүх чадвартай юм гэж. Тэгэр Бурхны үг нь цагаан цаасан дээрх хар тэмдэг үсэг, номлогчийн амаас гардаг үхмэл үгс биш. Харин гарах бүрийдэн ам авчирдаг амьд үг ачи. Бурхны үг нь амьд бөгөөд хүчрэхэг. Бурхны үг нь дэлхийг бүрхсэн Бурхны бүх худлаас хүчрэхэг. Сатаны бүх худлаас хүчрэхэг юм. Бурхны үг нь туйлын төгс хариулт юм. Дараа нь Библи. Сэтгэл хийгээд сүнсийг салтал нэвтрэн ордог гэсэн бай. Энэ нь тун сонирхолтой хэсэг. Би сэдвээсээ гажмааргүй байна. Гэхдээ Библи хүнийг сүнс, сэтгэл, биеэс бүрдсэн гурвалж мөн чанартай гэж хэлдэг. Яг л Бурхны гурвалсан мөн чанартай байдаг шиг. А гэхдээ сэтгэл ба сүнсийг гагцгүй Бурхны үг л ялгаж чадна юм. Бурхны үг нь сэтгэлээс төрсэн зүйлийг сүнслэгээс салгаж чадах цорын ганц хурц эрт багж юм. Энэ бол маш чухал. Яг гэвэл шинэ гэрээг судал бол сэтгэлээс төрсэн зүйл ямагт сүнслэг зүйлстэй сөргөлддгийг харж болох юм. 1-р Коринт номын 2-р бүлэгт Паул сэтгэл төвтэй хүн бурхны сүнсний зүйлийг хүлээж авч чаддгүй. Яг гэвэл тэрээр сүнсээр сохор юм гэж хэлдэг. Тиймээс сүнслэг зүйлс болон сэтгэлээс ихтэй зүйлсийг ялгаж сурах хэрэгтэй юм. Энийг гагцгүй бурхны үг л хий. Бурхны үг нь үе мөч хийгээд нугас чөмгийг салгадаг. Тиймээс бичээс нь ямар ч мэс засалчийн хутга сэтгэл зүйчийн дүгнэлт хүрч чадахгүй хэсэгт хүрдэг юм. Бурхны үг нь хүний ховь чанарын гүн рүү нэвтрэх чадалтай ганц зүйл юм. Дараа нь бичээс. Зүрхний бодол хийгээд санаагч шүүх чадвартай гэсэн. Ялгаж салгах гэдэг нь альваа зүйлийн мөн чанар руу нэвт орж дүн шинжилгээ хийхийг хэлнэ юм. Олон жилийн өмнө намайг нялх итгэж байхад нэг хүн чи Библийг уншиж байхад Библийг чамайг уншиж байдаг юм гэж хэл. Би энэ үгийг хизээч мартдаггүй. Библийг унших нь хоёр замтай үйлдэл юм л да. Би анх Библийг уншихдаа цэвэр философич хүний сэтгүүгээр хандсан юм. А гэвч унших тусам Библийг надад тун залхуутай санагдлаа. А гэхдээ би энэ номд дийлдэхгүй гэсэн гүргэр зангаасан болж үргэлжлүүлэн уншсаар байлаа. А гэтэл явандаа өөрийнхөө талаарх бодол минь өөрчлөгдөж эхэлсэн юм. Тэр хүртэл би өөрийгөө бүхнийг мэддэг, чаддаг. А гүн ухаан бол бүхний шийдэл гэж боддог байлаа л. А гэтэл Библийг унших тусам өөртөө итгэл маань үүсч эхэлсэн. Би юу болоод байгааг ойлгохгүй байлаа. Тэр үед би 25 ч хүрээгүй байсан ч өөрийгөө цагаасаа өмнө өтлөж байна гэж бодсон юм. Намайг Библийг уншиж байхад Библийг намайг уншиж байсныг би мэдээгүй байлаа. Эцэст нь би яг л найрн дээр би чамайг жинсэн боловч чи хөрсөнгүй гэдэг бичиг ханан дээрээсээ үзсэн Билт Шазар шиг л боллоо. Тэгээд миний өөртөө ханаж цадсан байдал бардамнал мунхаг зан оюуны баталгаа минь бичээсийн өмнө сөхөрсөн юм да. Тухайн үед би энэ бүхнийг ухаараагүй боловч бичээс ажиллаа хийсээр байжээ. Тиймээс та Библийг уншиж байхад Библийг таныг уншиж байдгийг битгий мартаарай. Одоо 1-р Тесалоникос Библийн үйлдэг бас нэгэн талыг үздэгээ. 1-р Тесалоник 2-р бүлэг 13-р эшлэлд Паул сайн мэдээг гайхалтай хүлээж авсан Тесалоникийн итгэгч нарт хандан ийхүү биччээ. Та нар биднээс Бурхны захиасан үгийг хүлээн авахдаа үүнийг хүний үг бус харин үнэхээр байгаагаар нь буюу итгэдэг та нарын дотор бас ажиллаа хийдэг Бурхны үг хэмээн хүлээн авсан. Үүний төлөө бид бас Бурханд үргэлж талархдаг гэж. Тэгэхээр Библийн үгийг хэрхэн хүлээн авахаас л Библи таны дотор юу үйлдэх нь шалтгаална. Та Библийг хүний үг гэж үзвэл Библи таны дотор ажлаа бүрэн хийж чадахгүй, харин Бурхны үг гэж хүлээж авбал таны дотор хүчрэхгээр ажиллана. Та Библийг уншихдаа тунгаан бодох цаг гаргаад дараа нь эзэнт. Энэ таны үг гэдэгт би итгэж байна. Би үнийг таны үг хэмээн хүлээн авч байна. Тиймээс таны үг миний сүнс, сэтгэл, биеийн хэсэг бүрт хийх ёстой бүх ажлаа хийх болтугай. Ягаад гэвэл би итгэж байна гэж хэлээрэй. Тэгэд дараа нь бид миний бодлоор бичээсийн хамгийн онцгой тэмдэглэлийн нэг болох Петрийн үгийг буюу 2-р Петр номын 1:3-4 ишлэлийг харах хэрэгтэй. Энэ нь Илч Петрийн өгүүлбэрийн хамгийн гол хэсэг юм аа. Илч Петр бас л урт урт өгүүлбэрээр бичдэг байжээ. Миний бодлоор Паул хамгийн урт өгүүлбэрээр бичдэг байсан. А гэхдээ Петр ч дутхгүй л урт өгүүлбэрээр бичдэг байв. Тиймээс тэр урт урт өгүүлбэрийг нь англи хэл дээр буулгахдаа хуваах хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр би өгүүлбэрийнх нь эхнээс биш шууд дундаас нь явъя. Өөрийнхөө алдар ба давуу чанараар биднийг дуудсан түүний жинхэнэ мэдлэгээр дамжуулан түүний бурханлаг хүч бидэнд амь болоод сүсгэлд хамаатай бүхнийг сойрхсон. Энэ бол гайхалтай мэдэгдлээ. Бидэнд хэрэгтэй бүхнийг бурхны бүхнийг чадагч тэнгэрлэг хүч хэдийн өгсөн гэж. Гэхдээ та бурхан минь надад энэ бүхэн ч байгаа юм шиг санагдахгүй байна шүү. Байгаа юм бол тэгээд хаана байгаа юм бэ гэж асууж болох л дөө. Тэгвэл үүнд чинь дараах ишлэлээр хариулж байна. Эдгээрээр дамжуулан тэр бидэнд үнтэй бөгөөд гайхамшигт амлалтуудаа сойрхсон. Ингэснээр та нар энэ дэлхийд ташаалаар байх ялзарлаас ангижирснаар бурханлаг мөн чанарын хуваалцагч болох юм гэжээ. Тэгэхээр бидэнд хэрэгтэй бүхнийг бурхан бидэнд яаж өгсөн блээ? Тэдгээр нь хаана байна? Тэдгээр нь бурхны амлалтад бий. Би хангамж амлалтад бий гэдэг өгүүлбэрт хайртай. Намайг дагаад хэлнэ үү? Хангамж амлалтад бий. Тиймээс хэрв та бурхны танд бэлтгэсэн бүхнийг хүлээж авмаар байгаа бол бурхны амлалтаар дамжуулан авах хэрэгтэй. Учир нь танд хэрэгтэй бүхэн амлалт нь бий. Гэхдээ хангамж нь бас Есүсийг таних мэдэх мэдлэгээр дамжиж ирнэ юм. Ягаад гэвэл бичээс Есүсийг л илчилдэг. Өөр нэг зүйл нь бид амлалтыг хүлээж авснаараа тэнгэрлэг мөн чанарыг хүлээн авч тачаалаар дамжин дэлхийг ялзруулсан ялзарлаас цогтно. Энэ бол бас нэгэн гайхамшигтай мэдэгдэл. Библи үүнийг ийм тодорхой бичээгүй байсан бол би хэлж зөрхөлөхгүй байсан. Тэгвэл бид тун хянамгаа байх ёстой юм. Учир нь өнөөдөр хэрв та явсаар зөв зүйлээ үйлдсээр байвал эцэстээ бурхан болно гэсэн алдартай сургаал байдаг. Би үүний нэрийг хэлэхгүй ээ. Гэхдээ та мэдэж байгаа байх. Та нарын зарим ч ийм сургаалтай таарсан байх юм. За яах вэ? Би нэрийг хэлье. Энийг New Age хөдөлгөөн гэдэг. Уг нь би New Age буюу шинэ үе гэдэг үгийг хэлдэг байсан юм. Би анх шинэ үе айсвэ гэж ярьдаг байсан. Гэтэл тэд энэ хэллэгийг маань хулгайлчихсан болохоор би өөр хэллэг бодож болох хэрэгтэй болсон юм. Тиймээс би Бурхны хаанчлал газар дээр тогтно. Есүс хаанчлал байгуулна гэж ярьдаг болсон чинь тэд тун дургу байсан. Гэхдээ ямар ч үсэн New Age хиндүү гүн ухаан зэргийг түлхүү ухуулж хангалттай хол явж чадвал Бурхан болно гэдэг. Ингээд мормончууд яг ийм сургаал заадаг. Мэдээж тэд энийг анхндаа хэлэхгүй л дээ. Гэхдээ л бурхан болно гэдэг сургаал явж л байдаг. Мэдээж энэ худлаа. Би ганцхан жишээ хэлье л дээ. Бурхан бүтээгдээгүй. Харин бид бүтээгдсэн. Бүтээгдсэн нь хизээч бүтээгдээгүй юм шиг байж чадахгүй. Гэхдээ хэрв бид амлалтыг хүлээн авч хэрэгжүүлбэл бурхны мөн чанарын хуваалцагч болох боломжтой юм. Би Яаковын шатны талаар байнга боддог. Та Яаковын зүудийг санаж байгаа хаа. Тэр ганцаараа цөлд байхдаа чулуу дэрлээд унтдаг шүүд. Та нарын дунд чулуу дэрлэх хүсэлтэй хүн байна уу? Дэрлээч ихэнх хүнд таалагдахгүй хаа. А гэтэл Яаков чулуу дэрлээд унтсан байдаг. Нэг хүн хэрвээ Яаковын хожим эдэлсэн амьдралыг эдлэх боломж надад олдгсон бол би дуртайгаа чулуу дэрлээд унтгсан гэж хэлж билээ. Ягаад гэвэл Яаков тэнгэрт тулсан урт шат зүудэлсэн. Шатны хөл нь газар дээр байсан ч оройн тэнгэрт тулж түүгээр бурхны тэнгэр элч нар дээш авирч доош бууж байлаа. Тэгэд Есүс өөрөө шатны орой дээрээс Яаковтай ярьж юм. А гэхдээ Библи нэг талаараа Яаковын шаттай адил юм шиг надад санагддаг.
Because he had a vision, a dream of a ladder reaching to heaven. The foot was on the earth, the top of the ladder was in heaven, and the angels of God were ascending and descending. And Jesus himself was at the top of the ladder, and he spoke.
А гэхдээ Библийн нэг талаараа Яаковын шаттай адил юм шиг надад санагддаг. Амлалт бүр нь шатны нэг хөндлөвч шиг. Тэгээд та шинэ амлалт бүрийг өөрийн болгох бүртээ нэг шат айхнаа гэсэн үг. Тэгээд эцдээ тэнгэр төрнө. Тиймээс Библийг хизээч бүү үл ойшоо. Библи таныг сайн сайханд амжилтанд хүргэх түлхүүр юм. Бурханаас бидэнд хайрлсан хамгийн нандин бэлэг юм аа. Өнөөдөр бидний гарт олон төрлийн Библи байна. Тиймээс энэ орчуулгыг хэрэглэх үү, тэрийг хэрэглэх үү, зурагтай Библийг ашиглах үү, тайлбартай Библийг хэрэглэх үү гэж шилж байхад. Өнөөдөр энэ дэлхийд Библийг нээж үзээгүй сая сая хүн байгааг та битгий мартаарай. Тэдэндээ сонголт огт байхгүй. Түүнчлэн та бид хоёрт Библийг өвлүүлж үлдээхийн төлөө өмнөх зуунуудад өчнөөн олон сая хүн амь өргөснийг бүү мартаарай. Тиймээс Библийг хайрл. Библиэр дамжин Бурхан бидний амьдралд айлчилдаг. Тиймээс Библиэд хүндэтгэлтэй хандаарай. Харин одоо хичээлийнхээ төгсгөл би хамгийн сонирхолтой нэгэн зүйлийн талаар товч ярьмаар байна. Энэ нь Бурхны үгийн үр нөлөө юм. Та нар үүнд итгэдэг учраас энэ нь та нарын дотор бодитой ажилдаг гэж Паул Тесалоникийн хүмүүст хэлсэн байдаг. Тиймээс таны амьдралд үзүүлэх Бурхны үгийн 8 үр нөлөөг би танд хэлмээр байна. Бурхны үг бидний амьдралд маш ихийг гүйцэлдүүлдэг. За эхлээд Ром номын 10-ын 17 дугаар эшлэлийг үзье. Ром номын 10-ын 17 дугаар эшлэл. Тиймээс итгэл нь сонсхоос, сонсох нь Христийн үгээр ирдэг. Энэ бол гайхамшигтай бичээс. Яагаад гэвэл бид Хойд Африкийн цөлд байхдаа арьсны өвчин тусаад эмнэлэгт жил гарав хэдсэн юм аа. Тэр уур амьсгалд эмчнэр миний өвчнийг эмчилж чадахгүй байлаа. Тэгэд эцэстээ зүгээр л архаг харшил гэж онцлогдсон юм. Үндэ энэ өвчин өнөөдөр ч эмчилж чадахгүй хэвээр айл байгаа. Тэр үед би Христэд дөнгөж итгээд байсан юм л да. Тэгэд өөртөө хэрв надад итгэл байсан бол Бурхан намайг эдгэх байсан гэж хэлдэг байлаа. Гэхдээ араас нь гэхдээ надад итгэл байхгүй гэж хэл. Надад итгэл байхгүй гэж бодохоор яг л Джон Буньяны хэлдгээр цөхөрлийн цөлд ороод явчих шиг болдог байлаа. Тэгтэл нэг өдөр Ром номын 10-ын 17 дугаар эшлэл миний тас харанхуй талд хурц туяа тусгсан юм. Итгэл нь ирдэг байх нь. Танд итгэл байхгүй байлаач та итгэлийг авч болно. Та итгэлгүй хэвээрээ үлдэх шаардлагагүй. Итгэл нь Бурхны үгийг сонсохоос ирдэг юм. Итгэл нь яг одоо энд Бурхны үгийг сонсож байгаа олон хүнд ч ирж л байгаа. Шинэ гэрээний цагт хүмүүс юм уншихдаа ганцаараа байсан ч чангаар дуудаж уншдаг байж юм. Жишээлхийн бол Этиопийн тайган Түрих тэргэн дотроо Исаия номыг уншиж явахын Филипп дуулж юм. Уг нь тэр Филиппт биш, өөртөө зориулж уншиж байжээ. Чангаар дуудаж унших нь их ач холбогдолтой. Өөрийнхөө уншиж байгааг сонсох үед итгэл ирдэг юм. Ойлгож байна уу? Тэгэхээр нэгдүгээрт бичээсээс итгэл төрдөг байх нь. Хоёр дугаарт нь бичээс нь шин төрөлтийг бий болгодог. Бид Бурхны үгээр дахин төрдөг. Яаков номын 1-ийн 18 дугаар эшлэлд Бурхан тэр өөрийн хүслээр биднийг үнний үгээр төрүүлв. Ингэснээр бид түүний бүтээлүүдийн анхны үр жимс нь болох юм хэмээн айлдж юм. Бурхан үнийг өөрийнхөө хүслээр хийсэн. Бурхан яагаад энийг хийсэн бэ? Учир нь тэр ингэж хийхээр шийдэж юм. Энэ талаар илүү дэлгэрүүлж яриад яах вэ? Хэр бид бүхний эхлэл рүү эргэвэл бүх юм Бурхны шийдвэрээс эхэлснийг харна. Бурхан өөртөө зориулж хүн бүтээхийг хүссэн бөгөөд энийг Бурхны үгээр буюу бичээсээр хийхээр шийдэж юм. Тийхүү бурхны үгэл та бид хоёрт бурхныг мэдүүлж, бурхны үгээр л бид шин бүтээл бурхны хүмүүс болж юм. 1-р Петр номын 1:22-оос 23-т хэлэхдээ та нар үнэнд дуулууртай байснараа сэтгэлээ ариусгаж, чин сэтгэлээс ахтүсээ хайрлах болсон учир бие биеэ зүрх сэтгэлээсээ халуунаар хайрлагтун гэж. Сэтгэлээ хэрхэн ариусгадгийг анзаарв. Үннийг дагснаар, үннийг сонсноор биш, харин дагснаар. Тэгэд ямар үр дүн гарна гэсэн? Үүний үр дүн нь чин сэтгэлийн хайр гэж. Дараа нь Петр дахин төрсөн билээ. Дахин төрсөн гэдэг үгийг анхаарна уу? Устдах үрээс бус, үл устдах үрээс. Үл устдах үр гэж юу вэ? Тэгэхэр итгэлээр зүрхэндээ хүлээн авсан бурхны үгийн үрэл шин төрөлтийг бий болгодог байх нэ. Үр нь ялзаршгүй бөгөөд ялзаршгүй үрээс төрдөг амин ялзаршгүй юм. Үрийн мөн чанараас амийн мөн чанар хамаарна. Та алим тарьсан байж зүрж хураахгүй. Бурхны үг нь ялзаршгүй бөгөөд үүнээс төрдөг амин бас ялзаршгүй юм. Үг нь тэнгэрлэг, ариун, мөнхийн юм. Тэнгэрлэг, ариун, мөнхийн юм. Та нэгэнт дахин төрсөн бол дараа нь танд шин тэжээл хэрэгтэй болно. Тэгээд хамгийн гайхалтай нь Бурхны үгэл бидний сүнсний өсөлтийн үе шат бүрт шаардлагатай амин дэм болдгийг юм. Дөнгөж төрсөн нэра итгэгчдэд сүү хэрэгтэй бөгөөд энэ тухай Илч Петр хэлсэн байдаг юм. 1-р Петрийн 2:2. Үгийн цэвэр сүүг нялх хүүхдүүд адил хүсэн тэмүүл. Ингэснээр та нар үгээр авралт хүртлээ өсөх юм гэж. Тэгэр та нэгэнт дахин төрсөн бол Бурхны үгийн хооланд дурлах ёстой. Бид дөнгөж дахин төрөөд байх та. Ийм л бол Библийн уншихыг хүсдэг байсныг өнөөдөр эндээс олон хүн гэрчлэв хаа. Бид дөнгөж мэдлсэн эрүүл нэраа байхдаа бидэнд тэжээл болох Бурхны үгийн сүг хүсэн тэмүүлдэг байсан. Харин хүн өсгийн хэрээр талах тэргүүтэй бор хоол шаардлагатай болно. А гэхдээ Есүс хэлэхдээ хүн зөвхөн талхны хүчээр биш Бурхны амнаас гарах үг бүрээр амьдрна гэж юм. Тиймээс Бурхны үгнээс түү төдийгүй талах болдог байх нь. Гэхдээ хүн дан талах хэвээрээ байгаад байж болохгүй. Хүн өсөх тусам бор хоол шаардлагатай болно. Харин Бурхны үг мөн л бидний махан хоол болно. Еврей номын 5-р бүлэгт бичээч бичээсийг сайн мэддэг еврей хүмүүс тандан. Та нар бүгдийг мэддэг тул одоогийнхоос хавьгүй дээр үйлдэж чадна даа гэж хэлсэн байдаг. Тэрбээр та нар бичээсийн мэдлэгтэй боловч үүнийг хэргэлдэггүй гэж. Энэ үг Еврей номын 5:12 ишлэлд байна. Учир нь энэ цагт та нар багш байх ёстой боловч та нарт Бурхны үгсийн эхний үндсүүдийг заахын тулд дахин та нарт хэн нэгэн хэрэгтэй аж та нарт бор хоол бус харин сүү хэрэгтэй болсон байна гэж. Тэр итгэгч хүмүүс яасан? Тэд хамгийн энгийн үндсэн үннээс өөр зүйлийг боловсруулж чадахгүй байсан. Учир нь сүүгээр амьдрагч хүн бүр зөвхт байдлын үгэнд гаршаагүй байдаг. Яагаад гэвэл тэр хүн балчир ажээ. Харин бор хоол нь төлөвшсөн хүмүүст зариулагддаг. Тэд дадлагжуулдаг учраас мэдрэмж нь сайн мууг ялгахад суралцжээ. Та ойлгож байна уу? Өсч төлөвшхийн тулд та мэдрэмжээ дасгалжуулах хэрэгтэй. Дасгалжуулах хэрэгтэй. Бурхны үгийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Та ямар нөхцөл байдалд орсноо, ямар хүчтэй нүүр тулснаа танихын тулд Бурхны үгийг хэрэгжүүлж сурах хэрэгтэй. Энэ бол төлөвшөлт хүрэх зам юм. Хэрв та Бурхны үгийг хэрэгжүүлж мэдхгүй, Бурхны үгээр амьдрахгүй бол хизээч өсөхгүй. Сүү талах хэвээрээ байхаас сэтрэхгүй. Харин бор хоол нь Бурхны үгийг амьдралдаа тогтмол хичээнгүй хэрэгжүүлдэг. Дасгалжуулдаг хүмүүст л зориулагдана. За тэгэхээр Бурхны үгийн 3 дахь үр дүн нь Бурхны үг бидний сүнсний хоол болдог юм. Сүнсний хоол болдог. За дөрөвдөх үр дүн нь оюуны гэгээрл юм. Би дуулал 119-р бүлгийн 130 дугаар ишлэлийг нэмэр бит. Таны үгсийн тунхаглал гэгээр үлдэг. Тэдгээр нь энгийн хүмүүст ухаарлыг хайрладаг гэж. Тэгэхээр бурхны үг бидний тарих зүрхэнд нэвтрэхт гэгээр үлдэг аж. Энэ нь боловсролоос өөр юм. Боловсрол нь гэрэл гэгээ биш юм аа. Та боловсролтой атлаа пад харанхуй оюун ухаантай байж болно. Яаж мэдэж байгаа юм гэж үү? Яагаад гэвэл би тийм байсан юм. Маш өндөр боловсролтой атлаа бурхны үг амьдралын минь гийгвэл хүртэл тас харанхуйд л бүдчиж явсан. За тэгэхээр боловсрол нь гэрэл биш юм аа. Олон жилийн өмнө би Зүүн Африкийн оюутнуудад хичээл заадаг байлаа. Тэдний орон дээд хүсэл нь боловсралтай болох байсан юм. Тиймээс би нэгэн удаа тэдэнд та нар боловсралтын араас явж байна. Гэхдээ цэцэн ухаантай болж байна уу гэсэн танилцуулга бичсэн юм л да. Би танилцуулгад боловсрал ба цэцэн ухаан нь тис өөр юм а гэдэг санааг цохон тэмдэглэснээс гадна үнэн дээр энэ дэлхийн хамаг гай барцт нь боловсралтай тэнгүүдээс болдог гэд хэлчихсэн чинь олон хүнийг цочирдуулсан юм. Америк нэгдсэн ерөнхийлөгч асан Теодор Рузвельт хулгай хийдэг хүн галт тэрэг хулгайлж чадна. Харин хэрэв түүнд боловсрал олгобол тэрээр галт тэргийг замтай юутэ хэтэн бүгдийг хулгайлна гэж хэлсэн байдаг. Тиймээс боловсрал хэрэгтэй хэд боловч гэрэл биш юм. Үндэ хамгийн өндөр боловсралтай хүмүүс хамгийн харанхуй байх нь элбэг байдаг. А зөвхөн бурхны үг л гэрэл авчирдаг юм. А дараа нь бурхны үг биеийн эдгэрэл амлаж байна. Би үүнийг амьдралынхаа туршилгаар мэднэ. Дуулал номын 107-гийн 17-оос 20 дугаар ишлэлийг үздэгэй. Өөрсдийнхөө тэрслүү зам болон өөрсдийн гим буруугаас болж тэнгүүд зовжээ гэсэн байна. Зарим нь буруу амьдарснаастаа болоод зовж байгааг та анзаарсан уу? Маш олон хүн надаар эдгэрлийн төлөө залбируулахаар ирдэг. Гэхдээ асуудлынх нь үндэс нь өөрсдийнх нь буруу амьдралынх нь хэв маяг гэдгийг тэд хүлээн зөвшөөрөхгүй. Гэтэл энэ ишлэлд гим нүглээсэн болж зовж байгаа хүмүүсийг тэнгүүд гэж. Тэдний сэтгэл бүхий л төрлийн хооланд дургүйцсэн бөгөөд тэд үхлийн даман хаалга руу ойрцсон. Одоо сонсорой. Тэгээд тэд зовлонгийнхоо дунд эзэнт хашгирсан. Сонсорой. Тэр тэднийг зовлон зүдгүүрээс аварсан. Тэр өөрийн үгийг илгээ. Тэднийг идгээж, тэднийг мөхлөөс нь аварсан гэж бичсэн байна. Бурхан үгээ илгээхдээ 3 зүйлийг хийдэг юм. Тэр авардаг, идгээдэг, чөлөөлдөг. Бурханы өршөөлийн 3 үйлс нь нүглээс аврах, өвчнөөс идгээх, чөтгөрийн хүчээс чөлөөлөх бөгөөд эдгэрийг Бурхан үгээрэн гүйцэлдүүлдэг юм. Та нарын зарим нь гараа тавиад эдгэрлийн төлөө залбирах номлогчийг л хүсэж байгаа. Ингиж болно. Гэхдээ над дээр маш олон хүн эдгэрлийн төлөө залбируулахаар ирдэг учраас би нэг зүйлийг сайн мэднэ. Тэд эдгэрдэггүй. Үндэ тэд Дирк Принсиг биш. Эзнийг хараасай гэж би зовиндг юм. Би танд нэг зүйлийг хэлмээр байна. Хэрв та Бурхны үгийг хүлээн авбал та номлогчтой номлогчгүй эдгэнэ. Яагаад гэвэл Бурхан үгэн илгээж тэднийг эдгэж зовлон зовинлоосон чөлөөс юм. Харин одоо би хамгийн дуртай ишлэлээ хэлмээр байна. Учир нь энэ үг намайг ямарч им эдгэж чадахгүй байхад эдгэж эмлэгээс гаргасан юм. Энэ нь сургаалт үгс 4-ийн 20-оос 22 дугаар ишлэл юм. Хүмүүс миний үгэнд анхаарлаа хандуул. Үгсийг минь чих тавин сонс. Тэднийг хараанаасан алдаж болохгүй. Тэднийг үр зүрхэндээ хадгалж яв. Учир нь гэвэл миний үгс бол тэдгэрийг олсон нэгэнд амин бөгөөд тэр хүний бүх биед эрүүл мэнд юм гэсэн байна. Бурхны үг махан биед маань эдгэрлэж. Намайг эмч нар ч эдгэж чадахгүй. Би ч надад итгэл байсан бол Бурхан намайг эдгэх байсан хэмээн цөхөрсөөр ямар ч найдваргүй байлаа. Тэгтэл би итгэл нь сонсохоос, Бурхны үгийг сонсохоос ирдэгэ гэсэн бичээсийг ойлгосон. Надад найдвар төрж, би бичээсийг цоо шин найдвараар харж эхэллээ. Гэхдээ нэг асуудал байлаа. Би мэрэгжлийн гүн ухаанч байсан юм. Мэрэгжлийн. Харин мэрэгжлийн гүн ухаанчдын ажил нь хялбар зүйлийг төвгүй болгоход, хялбар зүйлийг төвхтэй болгоход оршдог. Тиймээс би бурхны үгийг тийм энгийн хялбараар хүлээж авсангүй. Бурхны эдгэрлийн амлалтыг уншсныхаа дараа би үүнийг нь сэтгэлийн эдгэрлийн тухай ярьж байна гэж бодлоо. Бурхан миний сул дорой биеийг тоовол гэж. Тэгээд ч би чинь үхэлж амтай. Гэтэл сургаалт үгсээ 4-ийн 20-оос 22-ыг олж үзээд би салж чадсангүй. Түүний үг нь тэдгэрийг олсон нэгэнд ам бөгөөд түүний бүх биед эрүүл мэнд гэж бурхан айлджээ. Учир нь махан бие гэдэг нь махан биеийг л хэлж байгааг гүн ухаанч хүнч мэднэ. Миний махан биед эдгэрэл ирэх нь вэ? Тэгээд би талбай дээрх тайлбарын уншталт эдгэрэл гэдэг үгийг эм химэн тайлбарлсан байлаа. Тухайн үед би сэргийн эмнэлгийн ажилтан байсан юм аа. Тэгээд өөрөөсөө асуулаа. Хүмүүс яаж им удаг билээ? Өдрийн 3-аар хоолныхаа дараа. Тэгвэл би ингэ. Товчхондоо би 3-аас 4 сарын турш бурхны үгийг өдрийн 3-аар хоолныхаа дараа уусан бөгөөд үг намайг Суданы хамгийн эрүүл бус уур амьсгалд цоо эрүүл болгож эдгэсэн юм аа. Тиймээс ахан дүүс минь энэ үг үний юм шүү. Тэгэхэр бурхны үгийн үлдсэн 3 үр дүнг хурдан үздэгэл. Дараагийнх нь нүглийг ба сатаныг ялах ялалт. Дуулал номын 119-ийн 9 болон 11. Залуу хүн зам мөрөө хэрхэн цэврээр хадгалах вэ? Таны үгийн дагуу сагснаар. За харин 11-р эшлэлд таны эсрэг нүгэл хийхгүй тулд таны үгийг би зүрхэндээ хадгалсан гэж. Өнөөдөр олон олон залуус үнэхээр цэвэр амьдарч болно гэдэгт эргэлзэж байна. Яагаад гэвэл сургам хүмүүжүүлэгч нар нь тэдэнд бараг боломжгүй гэсэн хариулт өгдөг. Тэд хүүхдүүдэд аюулгүй сексийг л ухуулган сурталчилдаг. Гэхдээ энэ аюулгүйд огт биш ээ. Харин Библи юу гэж хэлж өг? Зам мөрөө бурхны үгээр харгалцсан залуу хүн цэвэр амьдралаар амьдарч чадна гэж байна. Намайг Африкийн залуустай ажиллаж байхад энэ үг ахин дахин биелэгдхийг би нүдээр үзсэндээ бурханд талархдаг юм аа. Тэд бурхны үгтэй захирагдсан учраас цэвэр болж цэвэр амьдралаар амьдэрсэн юм. Матай 4-р бүлэгт Есүс сатаантай халд тулахдаа бичигдсэн байдаг гэдэг ганц зэвсгээр ялсныг санаж байна уу? Бүгдээрээ бас Эфес номын 5-ийн 25-аас 27-г хурдхан шиг санаадах юм. Эфес 5-ийн 25-аас 27. Нөхрүүдээ, эхнэрүүдээ хайрл. Нөхрүүд минь, энэ бол зөвлөгөө биш, тушаал юм шүү. Нөхрүүдээ, Христ чуулганыг хайрлаад түүний төлөө өөрийгөө өгсөний адил эхнэрүүдээ хайрл. Тэр чуулганыг үгээр дамжуулан усан дугаач, цэвэрлэн ариусгаад. Түүнийг ямар ч толбгүй, ямар ч үрчлээсгүй бөгөөд тиймэрхүү ямар ч зүйлгүй, харин ариун гим зэргүү байлган өөрийнхөө өмнө алдарт чуулган болгох гэсэн ажээ. Есүс сүйт бүсгүйгээ хэрхэн гим зэмгүй ариун байлгав? Бурхны үгийн усаар угааснараа. Бурхны үг биднийг ариусгаж цэвэрлэж өгдөг юм аа. Йохан Есүсийг ус ба цусаар ирсэн нэгэн гэж хэлсэн. Усаар төдийгүй бас цусаар. Тахлихаа цусаар Есүс биднийг зэлж, харин үгийнхэн усаар биднийг цэвэрлэж ариусгадаг юм. Бидэнд аль аль нь хэрэгтэй? Бид үгээр цэвэрлэгдхийн тулд цусаар зэлэгдэжээ. Эцэст нь Яаков 1-ийн 23-аас 25 дугаар эшлэлд Яаков Библийг сүнсний төл гэдэг юм. Энэ төлөөс та гадаад төрхөөм биш, дотоод чанараан олж үзнэ юм. Хүн толинд хараад ямар нэгэн болохгүй зүйл олж харвал янзалдаг. Ус нар зайсан бол самнан, царай нь халтайсан бол угаан. Хүн толдчоод дараа нь зохих үйлдэл хийдэг юм. Бурхны үгийн толинд сүнслэг төрхөө харсан хүн яг л ингэж хийх ёстой. За одоо сая сурсан Бурхны үгийн 8 үр нөлөөгөө дахин давтан үздэг юм. Үг нь итгэл төрүүлдэг. Үг нь шин төрөлтийн үр. Үг нь сүнслэг хоол. Үг нь оюуныг гэгэрүүлдэг. Үг нь биеийн эдгэрэл авчирдаг. Үг нь нүглийг болон сатаныг ялдаг. Үг нь цэвэрлэж ариусгадаг. Үг нь сүнслэг толь юм ам.